Berdi Cangıl Cusup Can tanıştırdı. Yemi sinoptiklerden malumatı mikrofonda Reyna Melis kızı.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда бүгүн 10 июлда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Баткенде 29-34 дараже ысык, Ош Жалал Абад дубандарында 30-35 дараже ысыйт. Талас аймагында 27-32 дараже ысык, Нарында 20-25 дараже жылыйт. Чүйдө 28-33 дараже ысык, Көл Каласында 21-26 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 30-32 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы Бишкек.
Азаттык ободо уктурубузду улантабыз. Борбор Азиядагы таалулуу аймак катары таанылган Фергана өрөнүнө жакшылап көңүл бурулбаса, бир күнү барып кырдаал өз нугунан чыгып кетери көп эле айтылып келатат. Кыргызстандын экинчи борбору саналган Ош шаары да ошол таалулуу аймакта жайгашкан. Жакындагы Когалаңда дал ушул чөлкөмдө болуп өттү. Ал арада Кыргызстандын борборун Ошко көчүрүү демилгеси кайрадан жандана баштады. Аптадагы негизги окуялардын бирине Илим Жаназаков кайрылмакчы.
Борбор шаарды Ошко көчүрүү демилгесин бул аптада убактылуу өкмөттүн жетекчисинин орун басары, Бириккен элдик кыймылы партиясынын жетекчиси Азимбек Бекназаров көтөрүп чыкты. Эгемендик алгандан бери маалымалы менен көтөрүлө калчу маселе ушинтип кайрадан ортого коюлду. Соңку жылдары Кыргызстандын түштүгүнө көңүл бурулбай калганы көп айтылып, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарындагы көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүнүн бирден бир жолу катары борборду Ошко көчүрүү зарылчылыгы айтылып келген. Ал тургай акыркы убактарда айрым министрликтер да Ош шаарына көчүрүлө баштаган болчу. Парламенттик башкаруу өтүп бараткан Кыргызстанда гүлдө өтчү парламенттик шайлоону турлай, партиялардын саны күн санап өсүп барат. Ар кимиси шайлоого даярдык көрүп, кичинеси ирисин жандап соодалашууга өтсө, кайсы бири шайлоо маалында көзүр болуп берчү идеяларды издей башташты. Бек партиясынын лидери Азимбек Бекназаров да муну жакшы түшүнөт. Андыктан Борбор шаарды Ошко көчүрүү керек деген идеяны колдогондордун көбү шайлоо маалында дал ушул Бекназаровго назар салуулары толук ыктымал. Бекназаровдун айтымында бүгүнкү күнү Кыргызстанда кандай көйгөй бар болсо дагы бардыгы түштүктө. Андыктан түштүккө өзгөчө көңүл буруу керек.
Бүгүн Кыргызстанда эмне проблема бар десең, бардыгы түштүктө. Аны саз келгенси, мынакей Жалал Абад өрттөлдү, Ош өрттөлдү, таптакыр бүлүндү, элдери үйсүз калды, канча адамдар жабырланып жүрөт. Анан бүт сел болгон түштүктө болуп атат. Жери жоктор түштүктө. Бир сотуктан да жер албаган Алай, Аксыл жерлеринде. Баткенде жерин айтпай эле коёлу. Аякка барыш бир тузук.
Бектин айланасына майда барат партияларды топтоп алып, күздө өтчү парламенттик шайлоого камынып калган Бекназаров, ал тургай алардын партиясынын негизги талаптарынын бири борборду Ошко көчүрүү болорун айтат.
Требования нашего политической партии Бека будут обязательны.
Биздин Бириккен элдик кыймыл партиясынын талабы бирөөлөргө жакса да, жакпаса да сөзсүз толук түрдө Борбор шаарды Ош шаарына көчүрүү болот. Президент, өкмөт, жогорку кеңеш ошол жакта отуруш керек. Биздин партия муну талап кылмакчыбыз. Эгер биз борборду, мамлекеттик органдарды ал жакка көчүрбөсөк, көйгөйлөр чечилбейт. Анткени ал жак бүгүнкү күнү мурдагыдан да жаман абалга келип калды. Мен ал жакта болуп атам. Бүгүнкү күнү түштүк борборубуз жок болгону калды. Шаарды куруп, калына келтирип, элдерди жайгаштырышыбыз керек. Ал эми канчалаган табигый ысыктар ушул тапта түштүктө орун алып жатат. Сел жүрүп атат, жолдорду жууп кетти. Эч нерсе калбады. Элдер көз жумуп атат. А биз баарыбыз Бишкекте отурабыз.
Погибают люди, а все мы в Бишкеке сидим.
Деди Азимбек Бекназаров. Ошентсе да Борбор шаарды Ошко жылдырууга негиз жоктугун айткандар да бар. Маселен, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаевдин айтымында, Ош шаарынан Өзбекстандын чек арасына чейинки аралык 10 километрге да жетпейт. Ошту борборго айлантууга азыр саясий дагы, экономикалык дагы негиздер жок. Ал эми Бекназаровдун демилгесин Чолпонбаев саясий упай топтоо аракети катары баалады.
Борборду көчүрүш дегендин өзү оңой иш эмес ал. Ага ошончолук имарат куруш керек, ошончолук элдер жашай турган үйлөрдү куруш керек, анын маселеси көп. Анын ордунда башка чече турган чоң маселе турат. Андан көрө кайра мурунку эски Ош областын калыбына келтирсе жакшы болот эле, Жалал Абад, Баткен деп отурбай эле. мына ошондой экинчи тарифтен акта болот болчу. Көтөрүлүп аткан демилге просто баягы саясий ачык алыш үчүн жасалып аткан нерсе да бул шайлоого байланыштуу. Чындап келсе баардык мамлекеттер өздөрүнүн борборлорун чек арадан алысыраак жайгаштырып аракет кылышат. А Ош шаары болсо Өзбекстандан 6 километр алыста турат, бул болбогон нерсе биринчиден.
Андан тышкары Чолпонбаевдин пикиринде Кыргызстандын түштүгүндөгү көйгөйлөрдү ал жакка көбүрөөк көңүл бөлүү менен деле чечсе болот. Аймагы чоң Казакстанда 1997 жылы Борбор шаары Алматаны ошол кездеги Акмоло аттуу чакан шаарга көчүрүп кеткен. Акмолонун аты Астана деп өзгөртүлүп, ушул таптал заманбап инфраструктурасы бар бай шаар. Бул мисал эмне үчүн Кыргызстанга туура келбесин? Ошол сыңары Борборду Ошко көчүрүүгө саясий экономикалык негиздер барбы? Акбар Рыскулов 1996 жылдан тарта 2001 жылга чейин Кыргызстандын Казакстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси болуп иштеген. Казакстандын борборун ооштуруу процесси анын Казакстанда элчилик кызматты аркалап жүргөн учуруна дал келет. Рыскулов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Казакстандагы борборду көчүрүү мисалы менен Кыргызстанды салыштыруу туура эмес деген, анткени шарттар башка экенин айтат.
Биринчи, саясий зарылчылык болуш керек. Саясий жактан эл өзүнүн борборун өзгөртүүгө мындай айтканда мажбур болуш керек. Астанага көчүргөндө ошол кездерде Казакстандын түндүк райондорунда, айталык ошол Акмола областынын эле айрым райондорунда жергиликтүү калк 12% гана калган райондор бар болчу ошол кездердечи. Анан кийин башка улуттар жашайт, антип мынтет референдум өткөрөбүз деген сөздөр чыга баштаган. Могу эки жанагы казактар эмес, жанагы орус казактар дагы ошол кездерде кылычын булгап, ой бул андай мындай деген кетир. То есть саясий зарылчылык бар болчу ошогочу. Эми биздики ошондой саясий зарылчылык барбы, ошону эске алышыбыз керек да. Экинчи эң зарыл шарт экономикалык зарылчылык болуш керек. Мына Ошко борбор көчкөндөн кийин Кыргызстан оңолуп кетеби? Кандай дивидендтерди биз ала алабыз? Кандай пайда көрөбүз деген маселелер болуш керек да. Экономикалык жактан алып карасак, Алматынын Астанага оошкону географиялык жактан алганда Казакстандын эми бул чоң мамлекет да, жеринин аянты боюнча. Ошонун борборун карай көчтү. Экинчиден, тээ мурда эле экономикалык жактан айталык темир жолдор, автожолдор, аба жолдору дал ошол Акмолонун түйүнүнөн түйүлүш экен да. Ошол жерден анан темир жолдор чыгышка дагы, батышка дагы, түндүккө, түштүккө баягы айтмат жазгандай баймабай каттайт экен да ошол Акмолонун түйүнүнөн. Анан эсептеп көрүшсө аба жолдору дагы ошол жерден эле элек экен.
Ошондой эле мурдагы элчи Кыргызстан азырынча борборду которуу маселесинде шашылуусу керектигин баса белгиледи.
Менин оюмча андай зарылчылык жок. Менин оюмча Кыргыз Республикасынын кыйналып аткан жагдайы негизги себеби дал мына ушунда. Эчтеке ойлобогон, эчтекени эсепке албаган, эсептеп чыкпаган, бирок кыйкыра билген кишилердин айткандары гана өтүп келатат да. А мындай өзүнүн кызматын жакшы билген айталык экономисттердин тигулардын пикирлери эсепке алынбай калып атат да. Ошондон улам бул маселеге эми азыр шашпаш керек го деп ойлойм,
деди Акбар Рыскулов. Айрым талдоочулар борборду Ошко көчүрүүгө саясий негиздер бар экенин айтышат. Анткени борбор түштүккө жылса, чек ара бекемделип, маңзаттары транзиттин бууганга оңоюраак болмок. Анын үстүнө ал жактардагы этникалык жана башка көптөгөн көйгөйлөрдү жеринде чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Тарых илимдеринин доктору профессор Олжобай Каратаевдин айтымында, америкалык футурологтор бир канча жыл мурда эле жакынкы чыгыштагы өрт 2000-чи жылдары Фергана үрөөнүнө оорун айтышкан. Андыктан баарына даяр болуп, керек болсо борборду түштүккө жылдыруу процессин баштоо керек.
Тынч жашайм десең согушка даярдан деген жакшы бир неме бар да, багыт. Ошон үчүн ал жайга кыргызын борборун которгон өзү негизи туура болот. Биз баарына даяр болушубуз керек да, анткени чек арадан баары бекем эмес. Анткени баягы 94-95 жылдары футурологтор, америкалык футурологтор айткан жакынкы чыгыштагы талаш тартыш, жакынкы чыгыштагы проблема 2000-чи жылдардын башларында ушу Фергана өрөөнө көчүш керек деген пландар бар. Ошон үчүн биз ага даяр болушубуз керек да,
деди Олжобай Каратаев. Саясий серепчи Аскарбек Мамбеталиевдин пикиринде өлкө борбору сөзсүз түрдө чоң шаарда жайгашуусу шарт эмес. Борбор шаарды Ош эмес, андан бири эктеги кичине шаарларга деле жылдырса болот.
Мындай экен да, Америкадачы, мен ойлоп турум Нью-Йорк штаттын борбору деп. Жок, Алабама тетеги жанында кичинекей айыл экен. Анан эми Вашингтон менен салыштырсаң Нью-Йорк башкаларга. Кичинекей айыл да, эрде чоң метал штамдар жок. Ал эми Ошту айта турган болсок, Ошту эгерде ошо жакка олуттуу көңүл бурбаса, ошол жакка кыргыздардын бир бийлиги барбаса, Оштон ажырап калышы мүмкүн. Бул жагы турат.
Дейт Аскарбек Мамбеталиев. Канткен күндө да калк жыш жайгашкан Фергана өрөөнүндөгү үлбүрөп турган кырдаал үзүлүп кетүүсүн алдын алып, Кыргызстан өлкө түштүгүнө көбүрөөк көңүл буруусу керектиги тууралуу пикирлерди борбор көчсүн, көчпөсүн дегендер деле айтышууда. Маселе борбор көчсө эле түштүктөгү топтолуп калган көйгөйлөр чечиле калабы же ал маселелерди борборду которуштурбай чечүү керекпи? Мына ушунда болууда. Табигый кырсыктар негизинен Кыргызстандын түштүгүндө көп болгондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ошко көчүрүлгөн. Эми коогалуу окуяларды чек арадан өтүп келе калчу экстремисттик жана башка күчтөрдү маңзат ташуучу мафиялык топторду эске алып, күч органдарынын өзөгүн түштүккө жылдыруу маселеси да ортого чыкчудай. Билимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жаңы жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7:00-дан 8:30 чейин таңкы Азаттык.
Чак түштө саат 12:00-де жана саат 1:00-де 15 мүнөттүк түшкү Азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-дан 7:00-ге чейин кечки Азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00-де жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү Утурканын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектердин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин бардык күнагы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барагыбыздан да окуй аласыздар.
Калыс, так, заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык күнагысын угуңуздар.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Борбор радиодо да өткөн жумада бир катар окуялар болуп өттү. Алардын айрымдары Азаттыктын апталык түрмөгүндө кеп болот. Борбор радио апта ичинде түрмөгүн бул жолу Айнура Жекше кызы даярдады.
Алтынчы июлда Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин 70 жылдык мааракеси жана Борбор шаардын Астана көчүшүнүн 12 жылдыгы белгиленди. Тажикстанда демографиялык проблема курч маселеге айланышы ыктымал. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн ушундай темаларга кайрылмакчыбыз, а дегенде болсо айрым кабарлар. Интерфакс Казакстан агенттиги маалымдаганына караганда, Алматы облусунун Боралдай айылында оштогу тополоңдорго тиешеси бар деп шектелген Кыргызстандын жараны кармалды. Агенттиктин өкүлү билдиргендей, ал Карасуров ДСНИн начальниги менен айдоочусун мыкаачылык менен өлтүргөндүгү жана массалык тополоңдорго катышуу үчүн эл аралык издөөдө жүргөн. Окуя 13 июнда Нариман айылында болгон. 22 жаштагы киши казак полициясынын атайын операциясы натыйжасында колго түшүрүлгөн. Маалыматка ылайык, ал Казакстанга мыйзамсыз жол менен келип, туугандарын үйүндө жашырынып жүргөн. Азыр ал СИЗОдо отурат. Кыргызстандын күч структуралары анын кармалышы жөнүндө кабардар кылынган. Тажикстандын жогорку соту чукул кырдаалдар боюнча мурдагы министр Маркум Мирзозиёевдин эки баласын 30 жана 28 жылга түрмөгө кести. Аларга мыйзамсыз куралдуу топ түзүү, уруксатсыз курал жаракташуу жана өкмөттү төңкөрүп конституциялык түзүлүштү өзгөртүү максаты менен кутум уюштуруу деген айып тагылды. Мурдагы министрдин дагы бир нече тууганы жана тарапкерлери ар кандай мөөнөттөргө эркинен ажыратылды. Сот жабык эшик артында өтүп, ал тууралуу маалымат жашыруун кармалып келди. Мирзозиёев 92-97 жылдардагы жарандык согуш учурунда Биркен тажик оппозициясынын аскерий колбашчыларынын бири болчу. Кийин ал министр болуп дайындалган. Бийликтин растоосунда Зиёев былтыр Тавилдарияда наркозаттарга каршы операция маалында өз колдоочулары уюштурган буктурмага кабылып набыт кеткен. Маркумдун тарапкерлери муну таанып жатышат. Министрдин өлүмүнөн кийин өкмөт аны жана тарапкерлерин маңзаттарынын аткезчилиги жана Өзбекстандын ислам кыймылын колдогондугу үчүн айыптап чыкты. Киртак маалымат агенттиги тараткан кабарга ылайык, АКШ Өзбекстан менен экономикалык кызматташуусун кеңейтүүнү көздөйт. Бул тууралуу Өзбекстандын Вашингтондогу элчилигинде өткөн бизнес форумда айтылды. Өлкө эгемендүүлүк алгандан бери америкалык компаниялар Өзбекстанга 500 миллионго жакын доллар инвестиция салышкан. Кызматташтыкты өөрчүтүү үчүн мүмкүнчүлүктөр бар деп ишенем, деди АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Роберт Блейк. Форумда ирригациялык жана айыл чарба долбоорлору, жаңы технологиялар, Хайраттон Мазари Шариф темир жолун куруу жөнүндө сөз болду. АКШ Ооганстанга салып туруу үчүн Өзбекстандан айыл чарба продукциясын сатып алууну көздөйт. Тажикстандын Сукт облусунда Егов күбөлөрү сектасынын 17 мүчөсүнө каршы кылмыш иши кайрадан ачылды. Аларга диний жана улуттук жек көрүүчүлүккө тукуруу деген күнөө тагылууда. Секта мүчөлөрү былтыр жыйын өткөрүп жаткан жеринен кармалып, мыйзамсыз ишмердүүлүк үчүн айыпталышкан. Алар диний китептерди окуу үчүн гана чогулушканын, мамлекетке каршы эч кандай аракет көрүшпөгөнүн айтышкан. Жыл башында прокуратура Егов күбөлөрүнүн Суктагы ишмердүүлүгүндө эч кандай мыйзамсыз аракет жок деген бүтүмүн чыгарып, ишти убактылуу токтотуп койгон. Секта Таджикстанда 94-жылы расмий катталган, бирок 2007-жылдын октябрында Маданият министрлиги диний топтун адабияты башка диндерге каршы пикирлерди камтыйт, мүчөлөрү болсо башка адамдарды өз динине айлантууга активдүү аракеттенишүүдө деп анын ишине тыюу салган. Буга каршы болгон Иегова күбөлөрү Таджикстандын жогорку сотуна апелляциялык арыз жолдошкон. Бул аймактагы айрым кабарлар болду. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Казак президенти Нурсултан Назарбаев 6 июлда 70 жылдык мааракесин белгиледи. Аны менен кошо Борбор шаардын Астанага көчүрүлүшүнүн 12 жылдыгы майрамдалды. Өлкөнүн булуң бурчунда салтанаттуу иш-чаралар өттү. Назарбаев СССР кулагандан бери бийликте турган Борбор Азиядагы эки лидердин бири. Жакында ага улут көсөмү деген макам ыйгарылды. Сынчылар болсо мунайга бай Казакстанда сөз эркиндиги чектелгенин, оппозиция көз карандысыз маалымат каражаттары куугунтукталып жатканын белгилешет. Астанадагы майрамдык иш-чараларга Россия президенти Дмитрий Медведев, түрк мамлекет башчысы Абдулла Гүл өңдүү дүйнөлүк лидерлер катышты. Борбордук аянтта казактардын улуттук ыр күүлөрү жаңырып турду. Назарбаевдин урматына арналган концертке италиялык даңазалуу тенор Андреа Бочелли да чакырылган. Казакстандык журналист Султанхан Аккулуулу бир нече жылдан бери өкмөт башка мамлекеттик мекемелер жалаң ушул мааракеге даярдык менен алек болушкан дейт.
Ойлоп карасаңыз, ана кеден одагынын, Евразиястын баардык башчылары тек Назарбаевдин 70 жылдыгын тойлоо үчүн гана жыйналып отурат. Чынын айтсак, ошондой азыр Казакстанда Анкарада Казакстандын президентине эскерчиш орнотулду. Араб элдеринин биринге бир көшөгө атауын берди. Кысасын айткан 4-5 жылда Казакстанда өкмөт, не парламент, не башка бир мамлекеттик орган жумуш иштебейт. Баары тек президенттин 70 жылдыгына дайындалуу менен айналып жатат.
Нурсултан Назарбаев 1940 жылдын 6 июлунда Чымолган деген айылда малчынын үй бүлөсүндө туулган. Бир нече жыл металлургиялык комбинатта эмгектенет, кийин коммунисттик партиянын жетекчилик кызматтарына тартылып, бийлик сересине көтөрүлө баштайт. 89 жылы Назарбаев Казакстан коммунисттик партиясынын биринчи катчысы, кийинки жылы өлкөнүн президенти болуп шайланат. Ошондон бери бийликти колдон чыгарбаган Назарбаев табигый ресурстарга бай өлкөнү регионалдык энергетикалык державага айлантты. Казакстан Россия, Кытай, Батыштын инвесторлары агылды. Быйыл болсо өлкө постсоветтик жумурияттардын арасынан биринчи болуп Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Бирок бир катар байкоочулар Казакстандын экономикалык жетишкендиктери менен бирге бийликтин бир адамдын колуна топтолушун, Назарбаевдин саясий оппоненттери көз карандысыз маалымат каражаттарынын куугунтукталышын, көптөгөн социалдык проблемаларды эстен чыгарбоо керектигин айтышат. Журналист Султанхан Аккулуулунун пикирин уксак.
Казакстан калкы, казак калкы Орто Азиянын башка калктарынан арине олар жумусуз жүргөн жок. Олар башка республикаларды каңгып жүргөн жок, жумусуз деп айыктап жүргөн ол рас. Бирок ойлоп караңыз, Казакстан өзүнүн территориясы жагынан дүйнө жүзүндө 9-нчу мамлекет, калкы 16 миллион. Сонда Казакстанга жумуш күчү жетпей жатыр. Сондуктан да Казакстанда жумушсуздук жок деп айтууга болот. Бирок сонун өзүндө жетти. Казакстанда дагдарыс басталгандан бери Казакстанда тек осы 2-3 жылдын ичинде 400 000 жумушсуз. Калгандар Казакстанда жумушсуз эмес, жумушсуздук жок деп саналат. Өйткени Казакстандын расмий акбары боюнча 2 миллиондон астам калык өзүн өзү жумуш менен камтып асырап отурган кәсіпкер ретінде саналат.
Жакындан тарта болсо президент Назарбаевке улут көсөмү деген наам ыйгарылды. Эл башы жөнүндө деп аталган мыйзамга ылайык Назарбаев мамлекет башчылыктан кеткенден кийин да бардык артыкчылыктарын сактап калат. Өмүрү өткөнчө ал эч качан жоопкерчиликке тартылбайт, кылмыш иши козголбойт, үй мүлкү, чет өлкөдөгү банк эсептери кол тийгиз болуп корголот. Ушундай эле укукка анын үй бүлө мүчөлөрү да ээ болот. Мамлекеттин ички, тышкы саясатындагы бардык маанилүү чечимдер биринчи президенттин кеп кеңеши жана макулдугу менен аныкталат. Кесиптешибиз Аккулуу уулу мындай демилге Назарбаевдин мааракесине карата эмес, эң биринчи кезекте Кыргызстандагы окуялардан кийин көтөрүлгөнүн белгилейт.
Улут көсөмү кабылдауга эң алдымен Кыргызстандагы окуя катты таасир этти. Өйткени Курманбек Бакиевди эң алдымен сынаган, оган кылмыш иш козголгон ким? Кешеги артисттер, кешеги үзөңгүлөстөр. Назарбаев жакшы билет, өзүнүн жанындагы эң сенген адамдар эртең Назарбаевдин өзүн биринчи тонойт, биринчи сынайт, биринчи ашкерелейт. Назарбаев содан коркту. Экинчиден эртең ул билет картайганын шамасын 2012 жылы президент сайлоо болотун болсо калк көтөрүлүп кетеме деп. Сонтан ул президент сайлоонун калай күндөрү өткөзбөйдүн амалы. Сөйтіп ол мәңгі өлгенше билік басында қалу. Ал ертең одың өзінен кейін Астана қаласы не болады? Бір құдайдың өзі біледі.
Дейт қазақстандық журналист Султанхан Аққұлуұлы. Сіздер Борбор Азия апта ішінде бересін ұғып жатасыздар. Микрофонды Айнура Джекшеғызы. Бүткүл дүйнөлүк калк күнү белгиленүүдө. Калкынын саны боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнөн Өзбекстан 44-чү орунду, Казакстан 63-чү, Тажикстан 95-чү орунду ээлешет. Айрым маалыматтарга караганда 2050-чү жылга чейин дүйнө калкынын саны өсмөкчү жана өсүштүн ири бөлүгү Тажикстан өңдүү жакын өлкөлөргө туура келет. Менин 12 балам бар, 6 эркек, 6 кыз. Алардын да 4-5 балдары бар. 3 бала менен чогуу турабыз. Мындайча айтканда, бир үйдө 3 бөлө турат. Хатлон облусундагы Гуристон айылынын тургуну Курбаналы ата 73 жашта. Ал 60 сомони же 13 доллардай пенсия алат. Кымбатчылыкты эске алганда аксакалдын пенсиясы эч нерсеге жетпейт. Ушундай эле тартыш шартта Тажикстанда миң деген үй бүлө жашайт. Анын үстүнө өлкөдөгү жумушсуздук, социалдык, экономикалык проблемалар көптөгөн жаштарды чет өлкөлөргө барып иштөөгө түртүп жатат. Айрым маалыматтарга караганда 1 миллиондон ашуун тажик башка өлкөлөрдө эмгек мигранты болуп жүрөт. Бирок Курбаналы ата мусулман салты боюнча көп балалуу болуу жакшы деп Кудайга шүгүр дейт. Жакында АКШнын Population Reference деген бюросу изилдөө өткөрүп, 2050 жылга карай жер шарындагы калктын саны 9,4 миллиард адамга жетет деген тыянакка келген. Ошол эле изилдөө көрсөткөндө өсүштүн 97% жакыр өлкөлөргө туура келмекчи. Тажикстандын калкы ушу тапта 7 миллион адамдан ашат. 2050 жылга чейин өлкө калкы 84% өсөт деп болжолдонууда. Адистер калктын саны негизинен жакырчылык, жумушсуздук, сабатсыздыктын айынан көбөйүп жатат деп расташат. Улуттар уюмунун калк фондунун Тажикстандагы өкүлү Зухру Ахмедованын айтымында калктын өсүшү менен социалдык маселелер курчуйт. Адамдардын саны көбөйгөн сайын жумушсуздук өсөт. Натыйжада жер которгондор, мигранттар көбөйүшөт. Мектептер, оорукана, калкты тейлеген башка социалдык мекемелер жетиштүү эмес болуп калат. Улуттар уюму ошондой эле таза суу, азык түлүк тартыштыгы да кырдаалды оорлотушу ыктымал деп белгилейт. Элди эмгек менен камсыз кылуу борборунун кызматкери Гүлнура Соломова Тажикстан калктын өсүшү боюнча Борбор Азияда биринчи орунда турат дейт. Анын биринчи себеби салтка айланган көп балалуу болуу тенденциясы. Балдардын көп төрөлүшүнө аялдардын бул чөйрөдөгү сабатсыздыгы да өбөлгө түзүүдө. 60% аялдардын бойго бултурбоо жолдору жөнүндө анча кабары жок. Адатта көп балалуу бүлөлөр 75% айыл жергесинде жолугат. Ал жакта болсо балдар канчалык көп болсо жумушчу күч ошончолук көп болот деген принцип иштейт. Адистердин бардыгы үй бүлөнү пландоо бул жараянды көзөмөлдү кармоого жардам бермекчи деген пикирди карманышат. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн ушундан аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы алып барды.
Эми синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда бүгүн 10-июлда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Баткенде 29-34 дараже ысык, Ош Жалал-Абад дубандарында 30-35 дараже ысыйт. Талас аймагында 27-32 дараже ысык, Нарында 20-25 дараже жылыйт. Чүйдө 28-33 дараже ысык, Көл каласында 21-26 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 30-32 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ооба докторубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, Кыргызстан жаңы конституциясын кабыл алып, парламенттик өлкө катары жаңы тарыхын баштады. Бирок КМШ-дагы мамлекеттердин көбү ага сыртын салып карап, парламенттик башкаруунун келечегине бүшүркөп турушат. Мындай кырдаалда Кыргызстандын тышкы саясаты кандай багытта болушу керек? Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн бул жумадагы саны мына ушул маселеге арналды. Талкууга Кыргызстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчилери Ишимбай Абдыразаков менен Эсенгул Өмүрәлиев катышты. Азыр ошол талкуунун биринчи бөлүгүн угуңуздар. Сөз кезеги берүүнүн алып баруучусу Бүйүкан Досалиевада.
Ишимбай мырза, мына Кыргызстан жаңы конституция кабыл алып, парламенттик башкаруу системасына өттү. Бул парламенттик системага өткөндү көп мамлекеттер жактырган жок, мында КМШ-дагы мамлекеттер, мисалы үчүн Орусия сыяктуу. Анан кийин бул түштүктөгү кандуу окуядан кийин дагы аз улуттагы элдерди баскымырлайт экен деген өңдүү бүшүркө эл аралык коомчулукта пайда болду. Ошон үчүн Кыргызстандын эл аралык тышкы саясатын ыраатка салуу маселеси зарыл болуп турат. Кандай деп ойлойсуз, жаңы конституция тышкы саясатты ким аныкта жана ага ким жоопкерчиликтүү болоорун так жазылган жана андан кийин ыраттуу саясат жүргүзүүгө жол ачат деген ойдосузбу?
Эми өтө эле ыңгайсыз суроону берип атасың Бүйүкан. Ошентсе дагы мен бир мындай өзүм айтып көрөйүн. Мына бирки көп адамдар ушул иммундан ары эмне болот деп мындай өздөрүнчө мындай кооптонуп турган себептери да бар. Биринчиси, буга чейин мисалы ички жана тышкы саясаттын негизги багыттарын аныктай турган бул президенттин укугу болчу. Ошон үчүн ага көп талаш таштырыш болушу эмес. Азыр эми парламенттик системага өткөндөн кийин муну процедура да өзгөрүп атат. Ошондуктан бул эмне болуп кетет деген сөздөрдүн болгону бул табигый нерсе. Эми азыркы учурда ушу биздин парламенттик системага өткөнүбүздү жактырбай аткан өлкөлөр да бар. Алар биринчи иретте буда КМШ өлкөлөрү деп койсо болот. Себеби алардын баардыгында азыр президенттик парламенттик система өнүккөн өлкөлөрдүн көбүндө бул демократиянын негизги багыты ушул парламенттик система деп ойлошот. Ошон үчүн алар жактырып эле айтып атышат, бирок алардын да өзүнүн мындай баарыг ачык айтып дароо эле буларды колдоп жиберген себеби ал башка себептен. Ал негизинен мына укуктук бир баягы маданият, укуктук процедура боюнча мындагы эми чын айтыш керек, бул толугу менен баягы классикалык бир эмеде шекилде болбой калды. Эң негизгиси менин оюмча бул элдин, ошол коомдун маданияты, саясий маданияты. Экинчиден ошол мына бийликке келген президент болобу, парламентке келген элдердин дагы өздөрүнүн билими, ички тажрыйбасы, анан ички жана тышкы саясаттын негизги стратегиялык багытын биле берген кишилер келеби жокпу, мына ошого байланыштуу. Эгер ошондой жакшы кишилер келип калса, анда көп деле мындай шектенбей, кооптонбой, эми буйурса болуп калар деп эле мындай үмүт кылып жүргөнүбүз жакшы. Эгер келбей калса, анда көп маселелер чыгышы мүмкүн.
Рахмат. Эсенгул мырза, азыр эл аралык мамиледе эң негизги ролду мамлекеттер ортосундагы катнаш гана эмес, трансулуттук корпорациялар, бейөкмөт уюмдар, керек болсо эл аралык кылмыштуу синдикаттар дагы ойной баштабадыбы? Бул жагдайдан алып караганда Кыргызстан экономикалык дипломатияны жогорку деңгээлде алып баралат жана ага адистер жетиштүү болот деген ойдосузбу?
Конечно, эми бул маселени ошентип ойлош керек, башка жол жок. Себеби биз Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөйбүз десек, Кыргызстанды дүйнөлүк мамлекеттердин маласына тартабыз десек, анда ошол Кыргызстандын кызыкчылыгын камсыз кыла турган саясат жүргүзүшүбүз керек. Ал тышкы саясаттын менимче негизи ушул эки маселеде болот да. Биринчи, бул биздин мамлекеттин бүтүндүгүн камсыз кылуу. Экинчиси, экономикалык кызыкчылыктарына жол ачып берүү. Анан бул багытта өкмөт өзүнүн тышкы саясатын иштеп чыгып атканда конкреттүү доктрина кабыл алыш керек.
Ишенбай мырза, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстанга азыркы учурда атайын полиция күчтөрүн киргизиш керек деди. Кээ бир саясат талдоочулар айтып жатышат, эгер киргизиле турган болсо Кыргызстанды экиге бөлүп кетүүгө шарт түзүлүп калышы мүмкүн деп кооптонуп жатышат да. Сиз кандай деп ойлойсуз, киргизүүбүз зарылбы?
Эми азыр баягы өткөндөгү түштүктө болгон окуялар чынында баарыбызды бир топ коркутуп койду десек деле болот. Себеби ошо кезде кокустан ушу кан төгүлүү басылбай көпкө чейин узап кеткен болсо, ошондо тышкы күчтөрдүн бир таяныч болуп ошолор мындай арачалап дейбизби, мындай тынчтыкка келтирип кала турган ушундай зарылчылык бар болчу. Эми азыр эми мындай шүгүрчүлүк дейли, азырынча ошол баягы курчуп турган абал кишини жеңилдеди. Бирок эми аны да ачыгын айтыш керек, мына ошол элдин ичинде калган ичкүтүүлүк, ыза калган дагы бир бири бирине ишенбечилик деген атмосфера туруп отурат азырдыгы дагы. Азыркыдай акыбал болуп турса, андай сырткы күчтөрдүн бизге кереги жок. Биздин өзүбүздүн ички күчтөр менен муну чечип койсок, элдин тынчтыгын кармап турсак болот.
Эмне себептен жанагындай экиге бөлүп кетүүгө шарт түзөт деп айтып жатышат?
Шарт түзөт деген себеби булар көптөн бери эле ушундай прогнозду айтып жүрүшөт. Биринчиден биздин ошо өлкөдөгү акыбал ушундай болуп кеткен, алар жакшы билет мына көп политологтор. Анын ичинде жана кыргыз өзү бир улут болуп калыптанбай, уруларга бөлүнүп алып, анан жер жерге түндүк түштүк деген маселелер чыгып кетип атпайбы? Ошого кошул ташыл болуп өткөндөгү жанагы бузукулардын бир авантюрасы аркылуу мына эки эл кагышып калды. Ошонун негизинде айтып аткан прогноз дагы эле азыркыга чейин бар. Муну баягы эске алыш керек, эсте тутуш керек. Бул коркунуч дагы эле туруп атат. Бирок мына биздеги мамлекеттин, бийликтин анан коомчулуктун эң негизги жана ыйык милдети деп айтып коелу, ошого жол бербеш керек.
Эсенгул мырза, президент Роза Отунбаева Казакстанда Евразия экономикалык шерктештиктин саммити болбоду, ошондо айтты, Казакстан, Орусия, Беларусь кирген бажы биримдигине кирүүгө даяр деп билдирди. Мурунку бийлик учурунда Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Кыргызстандын ушул бажы биримдигине кирүүсүнө кызыктар эмес деп билдирген болчу. Эгер ушул бажы биримдигине кире турган болсо, Кыргызстан эмнеде утат жана эмнени утурат?
Эми биринчиден бул бажы союзу кандай мааниде түзүлүп атат, кандай максатта түзүлүп атат, мунун келечеги эмне болот деген да суроо бар бүгүн. Себеби биз көрүп турбайбызбы, значит үч мамлекеттен бүткүл дүйнөлүк соода уюму менен сүйлөшүү жүргүзүп атат, бирок сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы чыга элек. Алар айтып атат, Россия эмес, биз жанагы бажы союзу болуп киребиз деп. Ошонун тартиби менен, ошондо кабыл алынган тарифтер менен, чектөөлөр менен киребиз. Ошондой кылып кабыл алсаңар, биз киребиз деп.
Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө деп
мурда ультиматум коюп атат да, биз мүчөсүбүз.
Анан кандай?
Бирок биз ал бажы союзуна кирген кызыктарыбыз мындай: биздин 70% соодабыз ушул үч өлкө менен, Россия, Казакстан, Беларусь менен. Бул биринчиси. Экинчиси, биздин бүт коммуникациялардын баары ушул өлкөлөр аркылуу өтөт. Темир жол, авто жол, башкасынын баары. Үчүнчүдөн, биздин мигранттардын көпчүлүгү ушул үч мамлекетте. Төртүнчүсү, Кыргызстан, биз мына 10-15 жылдан бери транзиттик өлкө катары реэкспорттун негизинде ички экономиканы активизировать этип келатканбыз. Мына ошол процесс токтоп калат. Мына ошонун баарын болбош үчүн биз ошол жака киришибиз керек. А бирок жөн эле кире бербей, киргендин алдында биз алардан сурашыбыз керек. Эгерде силер бул бажы союзун бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун нугунда түзөбүз деп атсаңар, анда киребиз. Жок, биз силер аны түзүп алып тияктан изоляция болобуз десеңер, анда кирбейбиз деш керек.
Ишенбай мырза, Бакиев тышкы саясатын так аныктай албай жүрүп ДШ мамлекеттердин ортосунда калбадыбы? Анан Азаттык уналгысы интернет сайтында Кыргызстан тышкы саясатта кандай багытта карманыш керек деген сурамжылоо жүргүздү да, ошол сурамжылоого добуш бергендердин 55.2% көп багыттуулукту карманыш керек деп добуш беришиптир. Сиз кандай деп ойлойсуз, кандай багытты карманыш керек жана кайсы мамлекеттерге артыкчылык берүүсү зарыл?
Бул логика боюнча алганда, биз албетте эгемендүү өлкө катарында ушу көп векторлуу деп коебузбу, көп багыттуу деп коебузбу, ушундай тышкы саясатты алып барышыбыз керек. Себеби биздин кызыкчылыгыбыз бир эки үч эле өлкө менен чектелбейт. Бизде чыгыш бар, батыш бар, түндүк бар, түштүк бар. Ошолордогу биздин Кыргызстандын кызыкчылыгына ылайык келе турган нерсе болсо, ошонун баарын биз колдонушубуз керек. Ошону менен бирге биз баягы тарыхый жактан көп жылдардан бери карым катнашыбыз өнүгүп калган Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай ушулар менен мындай ынтымак рашкерлүү мамиледе болушубуз керек. Эми албетте биз көптөн бери бир жарым кылым бою аралашып калган Россия менен дагы кол үзбөй ошондон жакшынакай мамиледе жүргөнүбүз биздин өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга туура келет. Бирок айрым саясатчылар, айрым политологтор кээде айтып атпайбы, Кыргызстан үчүн көп багыттуу саясаттын кереги жок, силер бир эле жакты карагыла дегендей кылышат да. Ал эмнени айтып атат, аны деле биз түшүнүп турабыз. Бирок мунун мындай негизинен алганда ал туура эмес. Биз бир өлкө менен жакшы болгондо жакшы бололу, бирок ал башкалар менен кичине мындай душман бол, же болбосо алардан мындай башка жагына карап кал деген сөз эмес да. Биз мүмкүн болушунча, биз кичинекей өлкөбүз, 5 миллион болгон калкыбыз бар. Ошонун ичинде бизде мүмкүн болушунча душман деген болбош керек. Мүмкүн болушунча биз менен кызматташ, биз менен тилектеш өлкөлөрдүн көп болгону. Эгер эле ошондой мүмкүнчүлүк болсо, бардыгы менен жакшы болгонубуз жакшы да. Анан кээде баягы саясий чайкоочулук кылып аткандар да бар. Мына улуу державалардын арасында кээде сфера бөлүштүрүү деген бул эски нерсе. Бирок ошол майда өлкөлөр келгенде кичине мындай артка жылып кетип аткандар болуп атат да. Биз
кош стандарт
болуп атат. Ошондуктан биз аларга мындай жакшы түшүндүрүп ошону алып барыш, бул биздин тышкы саясатты жүргүзүп аткан адамдардын оболу, биздин президент, андан кийин өкмөт, андан кийин мамлекеттик структуранын кызматкерлеринен көп нерсе ушул көз каранды болот.
Сиз айтып атасыз, мынакей жакынкы коңшулар менен дагы мамилени чыңдаш керек деп. Мисалы үчүн Кытай менен атаандаш Кыргызстан эле эмес, дүйнөдөгү көп мамлекеттердин эл аралык мамиледеги күн тартибинде турган маселе болуп жатпайбы? Кандай деп ойлойсуз, Кыргызстан өзүнүн улуттук экономикалык маданиятын өнүктүрө алабы жана өнүктүрүш үчүн эмне кылыш керек?
Ал деле биздин өзүбүздүн жүрүшүбүзгө байланыштуу. Кытай деген бул гигант, биз ошонун жанында турган кичинекей өлкөбүз. Эгерде өзүбүз мүмкүнчүлүгүбүздү, экономикалык потенциалыбызды, коопсуздук деген көп сөз бар да, тамак аш, азык түлүк коопсуздугу деген бар, экологиялык коопсуздук дагы бул толгон коопсуздук бар. Ошолорду эске алып туруп, ошону өзүнүн ченеми менен, өлчөмү менен Кытай менен мындай алака түзсөк, анда биз утабыз. Мына ошонун баарын эсепке алыш керек да. Эсепке алып туруп, анан кийин өзүнүн ыгы менен алар менен мындай араздашпай, алар деле көнөт. Алар кытайлар бул жагынан абдан мындай тажрыйбалуу эл. Мамлекеттик кызматкерлер дагы эми ачыгын айтканда өзүнүн кызыкчылыгына карап көп жактан өлкөнүн кызыкчылыгына көп көңүл бөлбөй кетип аткан жактары бар. Мына ошондон алыс болушубуз керек. Ошондой болсо эле бизде коркунуч жок.
Урматтуу угармандар, сиздер ыңгайсыз суроолор теле көрсөтүүсүнүн радио үчүн даярдалган уктуруусунун биринчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Экинчи бөлүктү кийинки программабыздан уга аласыздар.
Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин тез аранын ичинде шайлоолорду өткөзүп тез аныкташыбыз керек.
Бакиевдин бийлигин кетирип эволюциялык өзгөртүүлөрдү жүргүзүү боюнча мыкем план түзүлөт. Ошол планда убактылуу өкмөт келип өзүнүн декреттери менен иш алып барыш керек деген.
Парламенттик бийлик деген бул жамааттык жоопкерсиздик деген. Койчусу көп болсо кой арам элек.
Айтып келүүчү камап атсак биз каяктан жеңишти сүйлөшпөө керек.
Конституциялык кеңеш менен карасаңыз да баягы эле Акаев менен Бакиевдик.
Бул саясий коррупциянын негизинде болот. Башка улуттагылар менен саясий түрдө ойлонун негизинде чыкты.
Биз конституциялык сотту заложник кылып берип коюп атпайбыз.
Сөзүбүздө $1 миллион болгон, чынында $1,999,000
мына атайын кызматта 80-90% мурунку бийликтин өкүлдөрү отурат.
Курч суроолор, көмүскө фактылар, күтүүсүз жоопторго күбө болгуңуз келсе, ар шаршемби күнү кечки 9:00 Азаттыктын ыңгайсыз суроолорун улуттук биринчи телеканалдан көрүңүз.
Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти Кыргызстандын аймактарынан алынган жаңылыктарга беребиз. Микрофондо Аманбек Дилденбай.
Террордук топтун мүчө деп шектелген Өзбекстандын жараны мекенине кайтарылбайт. Бул тууралуу Баткенден Жеңиш Айдаров билдирет.
Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан бүгүн Азатка билдиришти. Буга чейин Тажикстан аймагынан кармалып, кыргыз милициясына өткөрүлүп берилген Абдувахит Алиевти Өзбекстанда издөө салынгандыктан мекенине кайтарып берилери айтылган болчу. Эки күндөн бери иликтөөлөр көрсөткөндө Өзбекстандын Андижан облусунун 30 жаштагы тургуну Абдувахит Алиевтин Өзбекстандан качып кеткенден кийинки мезгилде жасаган иштеринин дагы чети чыгып жатат. Ошондуктан кармалган атуулду азырынча өз мекенине кайтарууну токтоттук деп билдирет облустук милиция өкүлү. Эске сала кетүүчү нерсе, Өзбекстандын Анжан облусунун тургуну Абдувахит Алиев Тажикстандын Согдо облусунун аймагында кармалып, Кыргызстанга өткөрүлүп берилгенден кийин 2005 жылдан бери Өзбекстанда издөө салынганы дайым болуп, өз өлкөсүнө берилери айтылган эле.
Талас облусунун Бакаяты районунун аялдар кеңеши Революциялык коргоо комитетинин иштерине нааразылыгын билдирип, райондун акимине кайрылышты. Байланышта дубандагы барчубуз Уланбек Эсенгелди уулу.
Райондук революциялык коргоо комитети мүчөлөрү баскынчылык кылып, мекеме уюмдарынын иштерине кийлигишип, алардын жетекчилерин мыйзамсыз жумуштан кетиргенди токтотушсун. Кадр саясатында райондун акими билим сапатына карап мамиле кылуусу зарыл деген талап менен бүгүн райондук аялдар кеңешинин 73 мүчөсү акимчилик насына келип билдиришти. Райондун акими алардын астына чыгып, алардын талаптарына кошуларын айтып, бирок революциялык коргоо комитетинин иштерине кийлигише албарын билдирип, аялдар тарап кетишти. Ал эми райондук революциялык коргоо комитетинин башчысы Кеңеш Калматов бул нааразы болгон аялдардын көбү Бакиевдин саясатын колдоп, Ак жол партиясын жактагандардын куралы болуп жатышат деп кыскача Азаттыкка өз оюн билдирди.
Жалал Абад шаарынын балдары эс алууга жөнөтүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Ырысбай Абдыраев маалымдайт.
Облус борборунда жашаган 90 бала уштапта Сузак районундагы Каралма токой чарбасынын лагеринде ден соолуктарын чыңдашууда. Жалал Абад шаардык мэриясынын басма сөз кызматы алар өткөн айлардагы баш аламандыктарда жабыр тарткан жарандар менен жашоосу начар үй бүлөлөрдүн чүрпөлөрү экендигин билдирди. Балдардын эс алуусуна зарыл чыгым шаардык казынадан жумшалган. Буга дейин аталган лагерде Жалал Абаддык 140 бала эс алып кайткан. Ысык көл жээгинде ушул күндөрдө облустун 303 жаш тургуну эс алып жүрүшөт. Эл аралык ЮНИСЕФ жана тармактык профсоюздардын каржылык колдоолору менен облустун 17 мектебинде жайкы лагерь уюштуруу жагы сүйлөшүлүүдө. Бул тууралуу 9 июнда өткөн маалымат жыйынында губернатордун биринчи орун басары Жумагүл Эгембердиева билдирди.
Аймактык жаңылыктардын топтомун окуган Бишкектен Аманбек Дилденбай даярдады. Москва шаарынын өкмөтү Кыргызстанга гуманитардык жардам көрсөттү. Кытайлык кардиохирургтар кыргыз дарыгерлери менен биргеликте жүрөктүн тубаса кемтиктери менен ооруган 19 кишиге ийгиликтүү операция жасашты. Кыргызстанда соңку мезгилде болуп өткөн кандуу окуялар калктын психикалык саламаттыгына терс таасирин тийгизди. Назарыңыздарда Улукман апталык медициналык программасы. Уктурууну кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
4-чү июлда кыргыз дарыгерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. Жыйынга Кыргыз Республикасынын президенти Роза Отунбаева катышып, кыргыз дарыгерлеринин быйылкы жылдагы өзгөчө түйшүктөрүн белгилеп, алардын жогорку кесипкөйлүгүнө ыраазычылык билдирди. Болу өткөн кайгылуу кандуу оор күндөрдө сиздер алдыңкы сапта болдуңуздар. Сиздердин мынчалык күжүрмөн аракетиңиздер болбогондо дагы көп жарандарыбыздан ажырашыбыз мүмкүн эле. Аскер адамдарындай эле октун ичинде жүрдүңүздөр. Элдин саламаттыгы жана келечеги сиздердин колуңуздарда. Деди Роза Отунбаева. Жыйында дарыгерлер эл медициналык камсыздандыруу төлөмүнөн сырткарыда дарыгерлерге акча беришерин, мындай көрүнүш бир топ жылдардан бери мыйзамда эле иштеп келатканын моюндашты. Андыктан саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Дамира Ниязалиева медицина тармагын реформалоодогу эң башкы маселе карапайым элди алдоону жана кыйноону токтотуу деди.
Негизи ар бир адам келип төлөм жасагандан кийин андан кийин башка иштеке акча төлөбөш керек, бирок тилекке каршы алар дагы ошо өзүнүн эмине кетирген акчаны дагы бир 30-40 пайызын дагы чөнтөгүнүн үстүнө коздоп төлөп атат. Ошону биз жок кылганга аракет кылышыбыз керек.
Жыйындын жүрүшүндө республиканын ар кайсы аймактарынан 21 дарыгер Кыргыз Республикасынан ардак грамоталар менен сыйланышты. Ал эми дарыгерлердин айлык маянасы өлкөдөгү саясий экономикалык оор абалдан улам быйылча жогорулабасы айтылды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Кечээ 9 июлда Саламаттык сактоо министрлигинде Москва шаары мэрлигинин атынан 5 дана санитардык автотранспорт жана флюорографиялык жабдык Кыргыз саламаттык сактоо жетекчилигине тапшырылды. Жалпысынан Орусия Федерациясы Кыргызстанга дары-дармек жана медициналык каражаттар катарында 7,253,400 сомдук гуманитардык жардам көрсөттү. 7 июлда Бишкекке тубаса жүрөк кемтиги менен туулган кыргызстандык балдарга кайрымдуулук операцияларын жасоо максаты менен Кытайдан Шанхай педиатриялык медициналык борборунун директорунун орун басары Гао Вэй жетектеген 4 кардиохирург келди. Кыргыз саламаттык сактоо жетекчилигинин белгилешинче, операцияга жумшалчу медициналык каражаттарды кытайлык дарыгерлер кыргыз дарыгерлерине кыйла арзан берип жатат. Ал эми операциялар эң жогорку сапатта жасалды. Кытайлык хирургтар тандалып алынган жакыр жана колунда жок үй бүлөлөрдүн балдарынан турган 14 балага жана 5 чоң кишиге жеңилдетилген жана бекер операцияларды жүргүзүштү. Кардиология жана терапия улуттук борборунун директорунун орун басары профессор Мурат Дадыбаев иш үстүндө Азаттыкка маалымат берди.
Бут операциялар бүтүп алды, жакшы өттү. Кандай осложнениялар болгон жок, жакшы консультациялар болду. Бүгүн биз балдар өздөрү жасашты, целый день өздөрү жасашты. Кече Кытай врачтары менен бирге жасаганбыз, бүгүн полностью өзүбүз жасадык операцияларды. 17 операция өзүбүз балдар, биз балдар жасадык.
Мураткасы, бул операциянын өзгөчөлүгү кандай? Мында жүрөктү ачпай эле жасайбы?
Ошо жүрөктү ачпай эле кеспестен, тамыр ичибе, тамыр менен кирип специалдык конструкциялары бар да, ошолордун бекитебиз да тешиктер, жүрөк тешиктерин. Вот. Бул операцияларды биз 99-жылдан бери баштадык, уже 10 жыл болуп калды. Бурун американдык конструкциялар менен иштегенбиз да. Булар кымбат. Азыр бул Кытайды конструкциялары өздөрү жасап заводдору бар да, ошолорду. Ошо өздөрү башта булар 2 жол, 3 жол бизге арзанраак түшүп атат да. Вот. Жакшы врачтар бүгүн кече 10-11 операция болду. Бүгүн 8 операция жасадык. Бит 19-ту дан бирикте оорулар бар, ошолорду азыр чечип атабыз, кандай болсо жасай беребиз да, возможно болуп калса.
Булар мындай жеңилдетилген түрдө операция жасап беришти, льгота.
Льгота бул биздин министерстводон акча бөлүнгөн да, высокий технология боюнча. Мындай турмушунда жан начар болгон ооруларга бекер болду. А так 70%гече льгота болду көп ооруга. А келген врачтар бекер иштей беришти да.
Ушул дарыгерлер, кытайлык дарыгерлер мурда да келишти беле?
Бул түрү 2 жылдан бери иштеп атабыз да. Бул жыл 35 операция бекер жасап бергенбиз да бирге иштегенде. Азыр бүгүн уже 19-20 таа менин оюмча жыл немегече тагын бир 30-35 операция жасайбыз да. 60-70 ооруларга жардам беребиз да.
Деди Мурат Дадыбаев. Окумуштуулардын изилдөөсүндө Кыргызстандын аймагынын 3/2 бөлүгү деңиз деңгээлинен 1500 метр бийиктикте жайгашкандыктан тоолуу аймактарда туулган балдар арасында жүрөктүн тубаса кемтиги менен төрөлүү түзөң жерлерде туулган балдарга караганда 4-6 эсе жогору. Бүгүнкү күндө медициналык атайын маалыматка караганда жүрөктүн ар кандай тубаса кемтиктери менен 5000 бала каттоодо турат. Алардын жарымы 1 жашка жетпей каза болуп калууда жана майып болуп калышууда. Эгер бул көрсөткүчтү тагыраак келтирсек, жылына 300 ымыркай жүрөктүн тубаса кемтик дарттарынан каза болуп, дагы 300 чамадай бала майып болуп калууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Окутуубузду улантабыз. Бишкектеги травматология жана ортопедия улуттук борборунда түштүктөгү тополоңдордо жабыркагандардан бүгүнкү күндө 16 оорулуу жатат. Алардын абалы тууралуу борбордун директору профессор Сабырбек Жумабеков буларга токтолду.
Биз үстүн ритмге кирип калдык, плановый ооруларды, кезекте турган ооруларды жаткырып жасай баштадык. Түштүк жерден келген биздин туугандарыбыздан четинен чыгып атат, 16 оору калды.
Ошолардан кайра экинчи этаптык операцияга дагы бар болуш керек, э?
Же ошо экинчи этап операциясын жасап атабыз да, четинен жасап бүттүк. Эми дагы 3-этабы болот, 4-этабы болот деп ошондой эмнелер көп да, бул сөөк уктуйп сынган сөөктөрдүн аягы сакайып кетиши өзүнчө бир проблема да. Ошон үчүн биз аларды ушундай этап этап менен жасайбыз. Бирок баардыгы жогорку технологиянын негизинде ошол жанагы дүйнөлүк стандарт деп коебуз, ошонун негизинде жасалды ооруларга.
Оштун жана Жалал-Абадтын ооруканаларында сүйөктөрүнөн жаракат алып жаткан оорулуулардын абалдарына Сабырбек Жумабеков ал жактагы дарыгерлер менен телефон аркылуу байланышып кеңеш берүүдө. Деди Сабырбек Жумабеков. Урматтуу угармандар, силер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык программасын тыңдап жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы айларда өлкөдө болуп өткөн кандуу окуялар калктын психикалык абалына таасирин тийгизбей койгон жок. Айрыкча түштүктөгү кооз алаң ал жактагы элге өтө оор психикалык таасир тийгизди. Адистер депрессияга кабылган адам сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылышы керек деген пикирде. Теманы кабарчыбыз Мира Аманбаева улантат.
Адамдын психикасы жана мүнөзү кылган ишинен, адамга жасаган мамилесинен, аны курчап турган айлана чөйрөгө байланыштуу. Акыркы айларда өлкөдө болуп өткөн кандуу окуяларды бир нече күн телевизордон да көрсөтүп жатты. Бул окуялар ар бир инсандын психикасына таасирин тийгизди, дейт Бишкек шаарынын тургуну Аида.
Анча деген адамдар өлүм душар болуп атат, анча жамандык болуп атат. Ошонун баарын көргөндө балдар туткандар, ата-энесин жоготкондор, анча жетим балдар калып атыр. Ошолор ар бир адамдын психикасына таасир этип атат.
Апрель-июнь айларындагы кандуу окуялар элдин басымдуу көпчүлүгүн өтө оор психикалык абалга түшүрбөй койгон жок. Ал эми ошол окуяга өздөрү катышып, энесин же атасын, баласын же бир тууганын жоготкондорго мындан да оор таасирин тийгизди, дейт сезим кризистик борборунун башчысы Бүбүсара Рыскулова.
Посттравматический синдром деп коет, травмадан кийин ошо синдром турмушка ар кандай реакция берет да. Биринчиден эле эч себепсиз эле коркунуч, кооптонуу пайда болот. Андай окуя болбосо деле кичине эле күтүлбөгөн окуяга адам ыкчам реакция жасайт да. Бир мисал, бизге бир келин Оштон бизге психологик жардамга сурап келди дагы. Азыр тынч эле акыбал болуп атат да. Анан кичине эле машине тарс деп эметип койсо, ошо балам дейт, биринчи классты бүткөн. Мен өзүм эметсем, ал керебетин астына бир качып атат, дейт да. Мына реакция ошондой болуп атат да.
Жамиля Калиева айымдын уулу Бишкек шаарында 7-8 апрелде болгон кандуу окуяга туш болуп, ага ок тийгенин айтат.
Улам эле кан көргөн сайын эле күчөп эле чуркай бердик. Атты дейт, атканда эле 3 бала өлүп калды, мен деле жыгылып калыптыр, мына пабиле албайм, дейт. Башынан кирген эмес, оосунан чыгып мындай кетип ок калыптыр мээсинде.
Уулун ушундай абалда көргөн эне психикалык оор абалга түшкөнүн кошумчалады. Психикалык травма алгандарга учурунда жардам көрсөтүлбөй калса, ал адам депрессияга түшүү коркунучу бар. Депрессиядагы адамда бара-бара кайдыгерлик, кооптонуу пайда болорун айтат Бүбүсара Рыскулова.
Депрессия бир эч нерсенин кереги жок, баары маанисиз болуп калат. Мындай айтканда нервный истощение болот да, турмушка терс көз караш болуп калат, анан апатия болуп калат да. Дагы бир реакция, башы ооруйт, ашкасаны түйүлүп калат, бели ооруйт, көңүл ачылбай калат да. Анан кийин жин кайнап калат да, жөн эле эмне болсо деле ушундай эле өзүн токтото албай эле, өзүн кармай албай, же болбосо алкоголь ичимдигин, же болбосо жанагындай бир психотроп эмелерди пайдаланып калат да.
Жабыр тарткандарга, анын ичинде дарыгерлерге да психологиялык жардам көрсөтүү үчүн сезим кризистик борбору жакынкы күндөрү психиатр, психотерапевттердин тобу менен бирдикте түштүккө барууга даярдык көрүп жатышат. Башаламан докторда жабыр тарткандарга, жакындарын жоготкондорго психологиялык жардам сөзсүз түрдө керек. Ал эми бул абалдан чыгуу үчүн ооруканага жатпай эле психотерапевт дарыгерлердин жардамы менен бул абалдан чыкса болот, дейт Бишкек шаарындагы психотерапиялык жардам борборунун жетекчиси Кеңеш Үсөнов.
Коркуу сезим, коопсуздануу сезими, психикалык бузулук чындыгында эле бул көңүл шөгүүнүн дарыланышы үчүн больницага жатыштын кажети жок. Бул тармакта психотерапевттер иштешет да. Ошо психотерапевттерге кайрыла турган болсо, алар ошого жараша ыкманы колдонушат дагы бул акыбалдан чыгууга жардам беришет.
Депрессияга кабылган адам адистердин жардамын албай жүрө берсе, ал бара бара суицид, башкача айтканда өзүнүн өмүрүнө кол салууга чейин алып баруусу мүмкүн, дейт Бүбүсара Рыскулова.
Уктай албай калат, адам уктагандан коркуп калат, эми түшүнөт. Тасам эле түшүмө жанагындай галлюцинациялуу жаман нерселер кирет деп эле жанагындай кооптонуу, коркунуч пайда болуп калат да. Анан дагы бир реакция суицид, өзүнүн өмүрүн кыйганга ой пайда болот да. Мындай турмуштан көрө, эгерде мен мындан кутула албасам, өлүм баарын куткарат деп калат да. Бул аябай кыйын жагдай да.
Парадайсан психологиялык борборунун башчысы Айзада Танаева болсо, психикалык травма алган адамга депрессиядан чыгууга дарыгерлерден мурун жакындары жардам бере аларын айтат.
Депрессиядагы адам бул абалдан жалгыз чыгуусу өтө кыйын болот. Аларга биз психологдор албетте болгон аракеттерибизди жасап жардамыбызды беребиз. Бирок биздин жардамдан дагы жакындары, бир тууган жакшы көргөн адамдары ал адамды курчап, ал жалгыз эмес экенин көрсөтүп, ага сүйүүсүн билдирип, жылуу сөздөрүн аябай турса, ал адам депрессиядан бат чыгат.
Деди Айзада Танаева. Жогоруда адистер айткандай депрессия кабылган адам жалгыздыкта калбай, эртеңки күндөн үмүт кылуусу зарыл. Ал эми ушул тапта психологиялык кызмат көрсөтүү багытында адистер иштеп жатышат. Аларга да сөзсүз түрдө кайрылуу керек.
Жалгыз өзү чечкенге кыйын болуп калат да, ошон үчүн мына психологтордун, психиатрлардын, психотерапевттердин жардамга биздин калк аябай муктаж да. Түштүктө дагы кризистик борборлор иштеп атат. 90-50-84 чалса, каяка кайрылса болот деп телефонду беребиз. Анан сезим борборунун телефону күндүр-түндүр иштейт. 51-26-40 кайрылса болот да.
Деди Бүбүсара Рыскулова.
Рахмат, Мира. Сиздер урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык программасынын жаңы чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Уктурууну каларчылар Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалаевалар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктын таңкы 1 сааттык программасы ушуну менен аяктады. Утурууну Прагадан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Саламатта болуңуздар.